และสำหรับวันนี้อาตมาก็จะแนะนำแนววิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเราจะลองทำวิธีที่ท่านอาจารย์แนะนำว่าไม่ต้องทำบ่อยนานๆทำทีอันนี้ก็มาเป็นวันที่4ที่5แล้วก็น่าจะนานพอในการปฏิบัติวันนี้นี่จะอนุญาตให้เราฟุ้งซ่านได้สงบก็ได้ไม่มีปัญหาแต่มีเงื่อนไขเดียวคือว่าจะไม่ขยับเปลี่ยนท่านั่งจนกว่าจะถึงที่สุดเพื่ออะไรเพื่อจะให้เราได้เห็นการทำงานของจิตใจเราเวลาที่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราจะทำงานกับมันยังไงบางทีหลายคนใช้คำว่านั่งข้ามเวทนาแต่ทีนี้ตะเมาคิดว่าถ้าเวลาเราใช้คำว่าข้ามเวทนามันจะเป็นการกดดันตัวเราเองว่าเราจะต้องข้ามให้ได้ถ้าข้ามไม่ได้เหมือนเป็นความล้มเหลวซึ่งจริงๆไม่ใช่การที่เราตั้งกำหนดว่าเราอยากจะนั่งดูเวทนาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ตรงนั้นก็เป็นกระบวนการศึกษาอยู่แล้วในตัวไม่จำเป็นจะต้องนั่งจนกระทั่งเวทนามันดับไปหายไปแต่ที่เรียกว่าข้ามเวทนาก็ได้เพราะฉะนั้นตมาก็เลยมักจะใช้คำเปลี่ยนคำใหม่ว่าเป็นการนั่งดูเวทนาที่จริงจะว่าดูเวทนาทีเดียวก็ไม่ใช่เป็นการศึกษาจิตใจของเราเวลาที่มันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั้นเราจะเห็นว่าข้อดีอย่างยิ่งที่เป็น positive psychology ก็คือว่าขณะที่เกิดเวทนาความง่วงไม่เกิดความฟุ้งซ่านก็ไม่มีจิตใจก็จดจ่ออยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นต่อหน้านั่นก็เป็นการโอกาสอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาเราไม่สามารถจะหลีกพ้นไปจากความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าได้เลยในชีวิตปกติของเราเราก็จะมีโอกาสในการที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้มากภาษาบาลีก็บอกว่าอิริยาบถบังทุกข์หมายถึงว่าการที่เราขยับเราเปลี่ยนเราเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆทำให้เราไม่เห็นความทุกข์ที่มันมีอยู่ในกายที่จริงมันมีอยู่ก่อนแล้วแต่เราไม่เคยเปิดโอกาสให้มันแสดงออกมาเพราะเราขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดลองไปสังเกตในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราแทบจะไม่อยู่นิ่งเลยเพราะฉะนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่โอกาสที่จะเปิดให้กับทุกขเวทนาได้แสดงตัวออกมาคือตอนที่ป่วยตอนที่ไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีอาการป่วยทางกายจากโรคอย่างหนึ่งแล้วแต่พอไปนอนนิ่งๆนานๆไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถความทุกข์ก็เกิดเพราะฉะนั้นในการที่นั่งดูเวทนาซึ่งท่านอาจารย์ย้ำว่านานๆให้ทำทีไม่ต้องทำบ่อยก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เห็นความจริงของร่างกายที่เราว่ามันเป็นของเรามันเป็นตัวเราแล้วเราจะได้เห็นว่าเราควบคุมมันได้จริงไหมพอมันเกิดทุกขเวทนาทางกายจากการนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับซึ่งสำหรับเราก็ไม่นานเท่าไหร่เนาะไม่เกิน45นาทีแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้เลยอันนี้ก็เป็นการศึกษาอย่างยิ่งแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยสำหรับประสบการณ์ของหลายคนถ้าบอกว่าเราไม่ตั้งใจที่จะดูเวทนาก็นั่งไปเฉยๆมันก็ไม่ค่อยเกิดเนาะบางทีกว่าจะเกิดก็บางทีนั่งไปครึ่งชั่วโมงถึงจะเริ่มมีการเจ็บเกิดขึ้นแต่วันไหนบอกว่าจะดูเวทนานี่บางทีเนี่ย ไม่ถึง10นาทีมาแล้วนะมาไวกว่าปกตินะนะเพราะฉะนั้นช่วงต้นๆก็ถือเป็นการที่อาตมาพูดนำไปก่อนเนาะนะเที่ยวนี้ก็ภาวนายังไงก็ได้นะถือว่าเป็นการรอเวลาไอ้ตัวเวลาภาวนาของจริงสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตอนเวทนาเกิดนะถ้าใครไม่เกิดเวทนาก็ถือว่านะไม่ได้กำไรนะถ้าใครได้เวทนาเกิดก่อนนะอย่างเช่นตอนนี้เกิดแล้วก็ถือว่ากำไรมาแล้ว อีกยาว แต่ถ้าใครยังไม่เกิดเวทนาก็ก็ฟังไปก่อนเรื่อยๆนะทีนี้หลักการกว้างๆนะที่ตมาจะพูดนำไว้ก่อนให้เป็นแนวทางนะเวลาที่เราศึกษาเวทนานะทำได้สองแนวทางใหญ่ๆอันนี้ไม่มีนะการตัดสินว่าวิธีการไหนดีกว่ากันใครจะเก่งกว่ากันอันนี้เราไม่ได้แข่งกันอย่างนั้นมันเป็นวิธีการที่ทำให้เราได้ศึกษาหรือพูดง่ายๆว่าเป็นการที่ได้ฝึกเอาทักษะต่างๆนะที่เราเคยภาวนามาใช้งานนะเหมือนกับตอนที่เราฝึกอันอื่นๆเนี่ยเหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือนะฝึกทักษะรับฝีมือไว้นะแต่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สนามข้อสอบนะเวลาก็สู่สนามสอบเนี่ยอะไรที่มันแก้ปัญหาได้ในขณะนั้นอะไรที่มันได้ผลใช้ได้หมดเลยนะแล้วอะไรที่ทำไปแล้วไม่ได้ผลต้องไม่ต้องท้อใจไม่ต้องเสียใจเปลี่ยนหาวิธีใหม่แค่นั้นเองบางอย่างวิธีการนี้ตอนนี้ไม่ได้ผลนะอย่างเช่นว่าหลายคนถนัดการดูลมหายใจนะเวลาที่มีความไม่สบายใจนะหรือว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นนะกลับมาดูลมหายใจนะรู้สึกว่าจิตใจจะสงบลงนะแต่เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเรามักจะพบว่าการดูลมหายใจมักจะไม่ได้ผลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทุกมันแก่กล้ายิ่งปวดมากเนี่ยนะใจจะปฏิเสธไม่ค่อยอยากจะมาดูลมหายใจนะถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปนึกท้อใจเสียใจว่าทำไมเราปฏิบัติมาตั้งนานไม่ได้ผลนะมันแค่เป็นช่วงจังหวะเวลาเท่านั้นเอง อันนี้เลยเป็นความสำคัญที่นะการที่เรามีทักษะที่หลากหลายมันจะช่วยเราได้นะคือถ้าตอนนั้นถ้าการกลับมาดูลมหายใจสร้างความสงบให้เกิดขึ้นไม่ได้ผลก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมีหลายอย่างที่เราจะทำได้นะอย่างเช่นเมตตาภาวนาและลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์หรืออย่างที่เมื่อคืนนี้ที่ท่านอาจารย์แนะนำเรื่องการและลึกถึงความดีงามที่เราได้ทำคนส่วนใหญ่มักจะนะละเลยนะความดีงามของตัวเองมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีทำไปแล้วก็จบไปแล้วก็ดีแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากกับมันถือว่าดีไปแล้วนะส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาไปคิดกับเรื่องที่มันเป็นข้อผิดพลาดนะเป็นเรื่องที่ความเสียหายนะอะไรเวลาทำอะไรผิดเนี่ยคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะทำไมเรากลายเป็นคนอย่างนี้นะคิดวนเวียนอยู่ในความผิดพลาดนะซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนะแต่เป็นสิ่งที่เป็นความดีกับไม่ค่อยคิดนะมีความรู้สึกก็ทำแล้วก็จบกันไป แต่อันที่จริงแล้วถ้าเราจะฝึกภาวนานะเรื่องความดีงามของเราก็เป็นสิ่งที่ควรคิดนะพอคิดแล้วเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่เราทำโดยที่เราไม่ได้มุ่งหวังอะไรตอบแทนนะและมีเรารู้อยู่คนเดียวนะไม่ต้องมีคนอื่นรู้ก็ได้นะการระลึกถึงอันนี้เนี่ยทำให้จิตใจของเราเป็นสุขนะความสุขที่เกิดขึ้นในใจนี่บางทีก็ช่วยประคองใจของเรานะไม่ให้ทรมานกับ ทุกขเวทนาได้นะเพราะฉะนั้นนะมีหลักกว้างๆสองวิธีการก็คือหนึ่งนะถ้าเรายังไม่พร้อมนะที่จะดูที่จะศึกษาเวทนานะเราก็หาวิธีที่จะเอาใจไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปอยู่กับเวทนานั้นที่ดีที่สุดคือสิ่งที่มีความสุขอะไรก็ตามที่ทำให้จิตใจของเราปิติปราบปลื้มนะเบิกบานขึ้นมาได้นะเอาไปอยู่กับสิ่งนั้นถ้าเป็นอุดมคติหรือว่าดีที่สุดสำหรับนักภาวนาคือสมาธิในเวลาที่จิตใจปราศจากนิวรณ์นะสงบอันนี้ก็คือมีความสุขปิติเกิดขึ้นถ้าสงบลึกซึ้งจริงๆนะความเจ็บความปวดทางกายไม่เข้ามากระทบจิตใจเลยนะอันนี้คืองานถ้าทำได้นะแต่ถ้าใจของเราตอนนั้นมันยังไม่เป็นสมาธิขั้นนั้นนะที่พ้นไปจากความเจ็บความปวดนะก็มีอย่างอื่นอย่างเช่นเราฝึกเรื่องเมตตาภาวนานึกถึงนะบุคคลต่างๆนะที่เราสามารถที่จะแผ่เมตตาได้นะให้เขาเป็นทุกข์หายจากความทุกข์ให้เขาเป็นสุขอย่างนี้นะใจของเราก็ไปเกาะเกี่ยวนะกับอารมณ์ที่เป็นเมตตาอันนั้นนะทำให้เรามีความสุขขึ้นมาได้นะหรืออย่างนึกถึงคุณงามความดีนะที่ได้พูดให้ฟังอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะแต่ถ้าสมมติเราพร้อมนะมีอีกวิธีการนี้มีแนวทางหนึ่งกว้างๆนะที่เราสามารถจะทำได้คือการศึกษานะอันนี้เรียกว่าดูเวทนาเลยโดยตรงนะซึ่งจะต้องอาศัยกำลังใจที่เข้มแข็งพอสมควรนะเพราะว่าไม่มีใครชอบนะโดยธรรมชาติไม่มีใครชอบความเจ็บนะไม่มีใครชอบความปวดแต่ความเจ็บความปวดก็เป็นธรรมชาติของร่างกายนะที่เราจะต้องเผชิญกับมันนะวิธีดูนะก็ดูได้นะทั้งในส่วนของใจในส่วนของกายถ้าจะดูในเรื่องของกายโดยตรงนะก็พยายามดูให้เห็นไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดในเวลาดูทุกขเวทนาคืออนิจจังนะลองดูความปวดนะสมมติปวดมากตรงเข่านะก็ลองดูในที่นี้ไม่ใช่เปิดตาหรือก้มลงดูแต่รับรู้ด้วยความรู้สึกไปสังเกตความรู้สึกปวดที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นอาการปวดแบบไหนดูธรรมชาติของมันก่อนปวดแบบร้อนนะปวดแบบเข็มแทงนะหรือปวดแบบมีไฟเผาอาการปวดเป็นแบบไหนแล้วมันปวดมากแค่ไหนนะลองให้สเกลนะจาก0ถึง10นะความปวดอยู่ระยะไหนแล้วถามตัวเองว่าอันนี้ยังทนได้อยู่ไหมนะแล้วลองสังเกตว่าที่ปวดเนี่ยมันปวดตลอดเวลาหรือเปล่าคือมันปวดอย่างเดียวตลอดเวลานะคงที่หรือไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะมีการเกิดคือมีการความปวดเกิดขึ้นแล้วมันเพิ่มขึ้นนะแล้วมีช่วงที่มันจางลงไปหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราดูละเอียดจริงๆเราจะเห็นว่าความปวดที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ปวดอย่างเดียวตลอดเวลามันมีปวดและมีเปลี่ยนแปลงนะจริงแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้มันละเอียดถ้าพูดเป็นสำนวนพระก็จะบอกว่าความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาเนี่ยมันเกิดดับนะตลอดเวลา เพียงแต่ว่าใจของเรามักจะไปจดจ่ออยู่ความปวดนะลองไปสังเกตในจุดที่มันดับหรือจุดที่มันเปลี่ยนแปลงนะเอาใจไปอยู่ตรงนั้นนะถ้าทำอย่างนี้ได้ความปวดมันจะไม่ทรมานมากนะเพราะว่าเราจะเห็นในส่วนของความดับของมันด้วยอันนี้เรียกว่าไปดูที่ความเจ็บความปวดโดยตรงให้เห็นไตรลักษณ์เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะพอเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยนะเราก็จะไม่ทรมานกับมันมากนะเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนนะอีกอันนึงที่เป็นการดูอีกอันนึงคือดูที่ใจของเราคราวนี้ไม่ไปดูที่ตัวความปวดโดยตรงนะแต่ดูที่ใจของเราว่าเรารู้สึกยังไงกับความปวดสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาปวดก็คือไม่ชอบไม่พอใจนะพยายามแยกให้ได้นะว่าอันนี้นะไม่ใช่เราไม่พอใจให้เห็นว่าความไม่พอใจเกิดขึ้นนะสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกเราไม่ชอบนะเราไม่พอใจอันนี้มันมีการยึดมีการปรุงแต่งมีตัวมีตนของเราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าเราเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นเฉยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเราเป็นคนดูเฉยๆเห็นความไม่พอใจมันเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเห็นความปวดในระหว่างว่าตอนนี้กายกำลังปวดนะกับตอนนี้เรากำลังปวดอันนี้ไม่เหมือนกันนะพยายามต้องแยกดูว่าตอนนี้มันเป็นความปวดของกายกายมันปวดแต่เรากำลังนั่งดูเฉยๆนะมันไม่ใช่เราทีนี้ถ้าเราเห็นละเอียดถึงใจของเราว่ามันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นตรงนี้แหละคือจุดสำคัญในการที่จะศึกษาระวังไม่ให้มันขยายไปนะถ้าเราปล่อยเราเผลอไม่มีสตินะความไม่พอใจมันจะขยายนะกลายเป็นโทสะเป็นความโกรธนะโกรธอะไรก็ไม่ทราบนะมันก็จะพยายามหาเหตุให้โกรธให้ได้นะนะบางทีก็โกรธตัวเองนะบางทีก็โกรธครูบาอาจารย์นะยิ่งตอนปวดมากๆนี่บางทีเสียงที่ฟังนี่มันเป็นเสียงที่ไม่อยากฟังเลยอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะอย่าไปโกรธซ้ำซ้อนเข้าไปอีกก็ถือว่ามันเป็นธรรมดาใจของเราเป็นอย่างนี้ถ้าใจของเรามันมีโทสะเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นเทคนิคที่เราจะจัดการกับมันได้คือช่วงชิงไว้ก่อนที่มันจะขยายจากความไม่พอใจกลายเป็นความโกรธหรือกลายเป็นโทสะเนี่ยเราช่วงชิงเจริญเมตตาไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนเมตตาเนี่ยนะเป็นเหมือนกับตัวต้านของอารมณ์โกรธนะเป็นยาต้านนะความโกรธอยู่ไม่ได้ถ้าใจมีเมตตานะถ้าเราแผ่เมตตาเจริญเมตตาซะนะความโกรธนะจากความไม่พอใจมันจะไม่ขยายกลายเป็นความโกรธตัวนี้เราก็สามารถที่จะอยู่นะกับเวทนาได้จากนั้นก็สังเกตว่าใจของมันทำงานยังไงนะเวลาที่เราเจอนะความปวดทางกายเนี่ยมันมีความอยากเกิดขึ้นใช่ไหมอยากหายนะแล้วก็อยากให้หายไวๆนะพยายามไปดูความซับซ้อนนะของตัณหานะถ้าเราทันแล้วว่าอ๋อตอนนี้กำลังอยากให้หายตอนนี้กำลังอยากให้หายไวๆเราก็จัดการนะกับอันที่จัดการได้ง่ายก่อนนะจัดการกับตัณหาตัวที่ง่ายกว่าคือตัวที่อยากให้หายไวๆน นะก็สอนตัวเองเตือนตัวเองนะว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติของกายนั่งนานมันก็เป็นอย่างนี้ถึงเวลาเดี๋ยวก็ต้องเลิกนะไม่หายก็ช่างนะไม่ต้องจำเป็นต้องหายไวก็ได้นะหรือปลอบใจตัวเองว่าไม่หายไวๆก็ดีเหมือนกันจะได้ศึกษานานๆนะใหม่ๆก็ฟังดูเหมือนหลอกตัวเองนะนะแต่พอสอนไปสอนไปอย่างนี้บางทีจิตเชื่อเหมือนกันนะสามารถที่ทำให้เราอดทนนะอยู่กับทุกขเวทนาได้นานขึ้นนะพอไอ้ตัวความอยากหายไวๆเนี่ยเราจัดการได้นะมันก็เหลือตัณหาอีกตัวหนึ่งคือตัวอยากหายไอ้ตัวอยากหายเนี่ยถ้านะเราพยายามจัดการสอนตัวเองนะให้เปลี่ยนความเห็นนะจากความอยากหายกลายเป็นความอยากจะเรียนรู้นะสอนตัวเองให้เห็นว่าประโยชน์ว่าอันนี้มันเป็นตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้มันแค่ซ้อมเฉยๆเพราะถ้าไม่ไหวจริงๆนะก็ขยับได้นะเปลี่ยนท่านั่งได้นะความเจ็บความปวดก็หายไปทันทีนะแต่เราลองซ้อมเฉยๆมันก็คือกึ่งจริงกึ่งไม่จริงคือเวทนาเนี่ยจริงตรงที่ว่ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นจริงปวดจริงแต่มันไม่จริงตรงที่ว่าเราขยับมันก็หายมันไม่เหมือนกับเวทนาในชีวิตจริงนะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรืออย่างหนักสุดนะที่คนส่วนใหญ่อยู่ทางการแพทย์ก็บอกกันว่าอย่างปวดมะเร็งเนี่ยจะปวดมากนะอาจจะถึงขั้นที่จุดหนึ่งเนี่ยมอร์ฟีนก็เอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับอันนั้นเนี่ยเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราก็นิดเดียวนะอย่างเช่นว่าถ้าเราเทียบไอ้ความปวดนะระดับที่มอร์ฟีนเอาไม่อยู่ปวดจากมะเร็งอยู่ขั้น10นะความปวดของเราตอนนี้อยู่ขั้นไหนถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้สึกนะว่ามันไม่หนักหนาสาหัสนะอย่างที่คิดตอนนี้เราก็ดูลองสังเกตดูใจของเราทำงานยังไงในขณะที่เวทนามันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสรุปก็มี2แนวทางใหญ่ๆนะจะดูที่ความเจ็บความปวดโดยตรงก็ได้นะหรือไม่ดูก็ได้นะถ้าไม่ดูก็ต้องเอาใจนะไปเกาะกับสิ่งอื่นนะที่ทำให้เราไม่ทรมานนะกับความเจ็บความปวดอันนี้มีก็ อันนี้มีข้อยกเว้นสำหรับคนที่มีข้อจำกัดนะเรื่องสุขภาพนะนะถ้ามีปัญหาสุขภาพก็ไม่ต้องทนนะพอสมควรก็ขยับได้นะแต่สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคิดว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะในการที่จะลองอดทนไปจนถึงที่สุดนะก็ลองดูว่าระหว่างที่เวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะภาวนาอะไรได้บ้างนะที่จริงมันมีสำนวนที่ญาติโยมหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันนะที่ว่าแยกกายแยกจิตนะถ้าฟังเผินๆจะดูเป็นเรื่องที่แหมนะเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินนะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปคงทำไม่ได้แต่ในบทในภาคของการปฏิบัติแยกกายแยกจิตในระดับต้นๆก็คือเนี่ยกายมันปวดแต่เราไม่เดือดร้อนกับมันอันนี้ก็แยกแล้วนะนะคือกายมันก็ปวดในส่วนของกายแต่ใจของเราไม่เดือดร้อนนะไม่ได้ไปยึดเอามันมาว่านี่มันเรากำลังปวดนะไม่ไปทรมานกับมันมากอันนี้ก็แยกออกมาในระดับหนึ่งแล้วก็เห็นว่าความปวดส่วนกายก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่เราไม่ไปเพิ่มไอ้ความปวดทางใจด้วยความโกรธนะหรือความกลัวนะความกลัวบางทีจะเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่ไม่เคยภาวนานะความคิดปรุงแต่งมันจะเกิดขึ้นง่ายมากนะถ้าไม่มีนะครูบาอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างไว้ก่อนอย่างเช่นว่าเอ๊นั่งแบบนี้เดี๋ยวถ้าลุกขึ้นไม่ได้จะเป็นยังไงนะบางทีก็หาเหตุผลในตัวเองว่าเดี๋ยวเดินจงกรมไม่ได้เนี่ยแย่แน่เลยความคิดปรุงแต่งทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นนะจากความเจ็บที่มันเกิดขึ้นทางกายในแง่นี้ถ้ามองดูให้ดีการภาวนาเรื่องนี้ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะสนุกในการดูนะการปรุงแต่งในจิตใจของเราหาว่าใจเรามันสารพัดในการที่จะหาเหตุผลหาข้ออ้างมาทำให้เราทุกข์เราก็ต้องสอนตัวเองว่าลำพังทุกข์ตอนนี้มันก็มากพอแล้วนะทุกข์ที่เกิดกับทางกายเราไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มทุกข์ทางใจให้อีกนะแต่เราควรจะคลี่คลายนะความทุกข์ทางใจของเรานะด้วยการภาวนานะด้วยการเอาใจของเราไปอยู่กับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นมาได้หรือไปอยู่กับการพิจารณาธรรมนะสำหรับพวกเราหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มีศรัทธาในครูบาอาจารย์อันหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือน้อมใจอุทิศเลยนะว่าการภาวนาของเราตอนนี้ถึงแม้มันจะเจ็บปวดแค่ไหนอุทิศถวายครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะที่เป็นการปฏิบัติตามรอยครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นมาจนถึงหลวงพ่อชาหลวงปู่มหาบัวด้วยมาจนถึงครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพทุกท่านทุกองค์ล้วนแต่เคยฝึกปฏิบัติอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะก็น้อมใจอุทิศถวายแล้วกำลังทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เคยทำอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีกำลังใจ ขณะที่เรากำลังเผชิญกับความเจ็บความปวดทางกายสิ่งสำคัญคือการรักษาจิตใจรักษาจิตใจของเราไม่ให้มีโทสะทำยังไงจะประคองจิตใจของเราให้อยู่ร่วมกับความทุกข์อันนี้ได้โดยไม่ทรมานอันนี้คือโจทย์สำคัญของเราให้ความปวดทางกายเป็นเรื่องของกายแต่เรารักษาจิตใจของเราไม่ให้ปวดไม่เจ็บไปด้วยลองดูซิมันมีอะไรที่เราทำได้บ้างในการนึกคิดถึงในเรื่องที่ดีเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขเจริญเมตตาภาวนาระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย ในช่วงสุดท้ายของการภาวนาเราสามารถที่จะประคองใจของเราไม่ให้ทรมานกับความเจ็บอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ในการที่จะน้อมอุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากความเพียรของเราความเพียรในการที่จะอยู่กับความทุกข์โดยที่ไม่ให้จิตใจของทรมานก็ถือเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งลองน้อมอุทิศบุญกุศลนี้ไปยังบุคคลที่เรารักให้บุญกุศลที่เราทำนี้มีส่วนในการคุ้มครองในการรักษาให้บุคคลที่เรารักต่างๆนั้นมีความสุขให้เขาพ้นจากความทุกข์ด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติมา อันนี้เรียกว่าระฆังจากสวรรค์แล้วสังเกตไหมว่าเสียงระฆังดังแล้วเนี่ยที่จริงยังไม่ได้ขยับความเจ็บหายไปเลยหายไปก่อนนะถ้าใครสามารถที่จะภาวนาตอนเจ็บๆนี้ไปด้วยแล้วหลับไปด้วยได้เนี่ยเก่งมากหมายถึงว่าเป็นการภาวนาขั้นสุดยอด นิ่งได้เดี๋ยวเราออกไปเดินจงกรมการเดินจงกรมก็สามารถที่จะใช้พิจารณาได้นะอย่างบางทีเราอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะอย่างเช่นว่าเวลาเดินรอบหนึ่งเนี่ยเราอาจจะใช้ในการพิจารณาข้อธรรมนะที่ท่านอาจารย์สอนนะตอนท่านเทศตอนค่ำก็ได้นะว่าที่เราจำได้มีอะไรนะลองพิจารณาเอากลับมาทบทวนนะให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะพอไปสักระยะหนึ่งอาจจะได้รอบหรืออาจจะไม่ได้ถึงรอบก็ไม่เป็นไรนะคราวนี้ก็กลับมาเป็นการเดินนะกำหนดพุทโธหรือกำหนดนะการสัมผัสก้าวเท้าแต่ละก้าวไปเป็นการพักนะมันก็เป็นการให้จิตทำงานนะแล้วก็พักด้วยการทำสมาธิแล้วก็คิดอย่างนี้ก็ได้การทำอย่างนี้ก็จริงอยู่ยังไม่ถึงระดับของขั้นวิปัสสนาในเชิงของระดับปัญญาลึกซึ้งแต่อยู่ในระดับของการพัฒนาสัญญานะอย่างน้อยก็ให้เกิดความเข้าใจนะที่ชัดเจนขึ้นแล้วบางทีเนี่ยนะด้วยการทำอย่างนี้เนี่ยเราจะพบว่าเราเข้าใจธรรมะที่ละเอียดนะกว่านะที่เราฟังก็ได้นะนะเรื่องการให้ความละเอียดเรื่องใส่ใจกับมันบางทีประโยคเดียวนะที่ท่านพูดแล้วเราพิจารณาทบทวนกลับไปกลับมานะบางทีทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะอย่างตัวเองมีโอกาสได้แปลเนี่ยมีประโยชน์มากนะนะตัวมาก็ฟังท่านอาจารย์อยู่นานพอสมควรแล้วนะเหมือนกับเราหลายคนที่มาก็เข้าใจบางทีเราคิดว่าเราเข้าใจนะแต่พอเราไปแปลเนี่ยเราต้องคิดละเอียดมากขึ้นนะปรากฏว่าเราเข้าใจมากกว่าที่เราเคยเข้าใจนะนี่ก็เป็นการไปคิดทบทวนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วอย่างเช่นเรื่องวันก่อนที่มีใครถามเรื่องว่าธรรมะที่ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะแต่เวลาระดับภาวนาเนี่ยมันเข้าใจในสิ่งที่เราคิดว่าเข้าใจแล้วในระดับที่ลึกลงไปอีกนะหรือว่าจะเป็นแบ่งอย่างนี้ก็ได้สำหรับคนที่รู้สึกว่าการเดินจงกรมในลักษณะที่เป็นหมู่คณะเป็นวงใหญ่อย่างนี้มักจะเหมือนกับรักษาสติไว้ได้ค่อนข้างยากนะเพราะจริงๆถ้าเราปล่อยเนี่ยเราสามารถจะเดินคิดได้ทั้งรอบใหญ่เลยใช่ไหมนะไม่สามารถไม่มีสติก็ได้นะเดินนะบางทีสี่ห้ารอบนี่ก็สามารถจะคิดเพลินได้ไปหลายเรื่องเลยนะโปรเจกต์มันมักจะเกิดขึ้นในตอนเดินจงกรมนะมันก็มีอุบายอันหนึ่งที่จะมาแนะนำว่าเราแบ่งเป็นช่วงๆนี้ก็ได้นะบางทีอาตมาก็ทำนะอย่างเช่นว่าช่วงเดินจากตรงนี้เราตั้งใจอุทิศถวายครูบาอาจารย์องค์นี้นะสมมติว่าหลวงปู่มั่นอยากจากต้นไม้ต้นนี้ไปถึงต้นไม้ต้นนี้เราจะเดินอย่างดีที่สุดนะเพื่อถวายนะเป็นอาจริยบูชานะนี่ต่อจากต้นนี้ถึงต้นนี้ก็เป็นหลวงพ่อชานะจากต้นนี้ถึงต้นนี้ก็เป็นท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆนะเรามีครูบาอาจารย์ตั้งหลายองค์ใช่ไหมนะเนี่ยบางทีก็เป็นอุบายทำให้เรานะสามารถที่จะรักษาสติของเราได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะแล้วก็เชิญกลับมาพร้อมกัน